Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иоанна Новгородского.
Сегодня, 20 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Ιωάννη του Νόβγαροδ.
Святой родился в 12 веке в Новгороде. В молодые годы основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1162 году стал архиепископом. На годы его служения выпало междоусобное противостояние Новгородского и Владимира Суздальского княжеств. Когда суздальцы с союзниками осадили город, святитель Иоанн усердно молился перед иконой Божией Матери о его защите. И Богородица явила чудо. Тьма накрыла захватчиков, и они в ужасе отступили. Спустя некоторое время архипастырь поехал во Владимир, чтобы примирить враждующих. Современники запомнили святителя Иоанна кротким, простодушным, горячо верующим человеком.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 12ο αιώνα στο Νόβγαροδ. Στα 90 χρόνια ίδρυσε ένα μοναστήρι προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το 1162 έγινε αρχιεπίσκοπος. Τα χρόνια της διακονίας του σημαδεύθηκαν από την εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ των ηγεμονιών του Νόβγαροδ και του Βλαντίμιρ Σούσνταλ. Όταν οι Σουσνταλιανοί και οι σύμμαχοί τους πολιόρκησαν την πόλη, ο Άγιος Ιωάννης προσευχόταν επιμελώς μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για την υπεράσπισή της. Και η μητέρα του Θεού αποκάλυψε ένα θαύμα. Το σκοτάδι σκέπασε τους εισβολείς και αυτοί υποχώρησαν τρομοκρατημένοι. Λίγο καιρό αργότερα ο αρχιμανδρίτης πήγε στο Βλαντίμιρ για να συμφιλειώσει τα αντιμαχόμενα μέρη. Οι σύγχρονοι θυμόντουσαν τον Άγιο Ιωάννη ως ένα πράο, απλοϊκό και φλογερά πιστό άνθρωπο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Макария Оптинского. Святой родился в 1788 году в семье орловских дворян. Получив достойное образование, служил в финансовом ведомстве. После смерти родителей оставил службу и поселился в своем поместье. В 22 года отправился на богомолье в Богородицкую пустынь под Брянском и остался там надолго. В обители занимался переводами с греческого языка творений святых отцов церкви. Макарий принял монашеский постриг и через некоторое время переселился в Оптину пустынь. Благочестивого инока отличали смирение и любовь к ближним. Несколько лет он руководил духовной жизнью Оптиной пустыни. До самой смерти преподобный принимал паломников, наставлял и благословлял их.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Μακαρίου της Όπτινα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1788 σε οικογένεια ευγενών του Αριόλ. Έλαβε μια αξιοπρεπή εκπαίδευση και υπηρέτησε στο οικονομικό τμήμα. Μετά το θάνατο των γονέων του, εγκατέλειψε την υπηρεσία και εγκαταστάθηκε στο κτήμα του. Σε ηλικία 22 ετών πήγε για προσκύνημα στην έρημο Μπαγκαρατίνσκι, κοντά στο Μπριάνσκ, και έμεινε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο μοναστήρι ασχολήθηκε με την μετάφραση από την ελληνική γλώσσα των έργων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Ο Μακάριος πήρε την μοναστική αμνηστία και μετά από λίγο καιρό μετακόμισε στο ερημητήριο της Όπτινα. Ο ευσεβής μοναχός χαρακτηριζόταν από ταπεινοφροσύνη και αγάπη για τους συνανθρώπους του. Για αρκετά χρόνια διεύθυνε την πνευματική ζωή του ερημητηρίου της Όπτινα. Μέχρι τον θάνατό του, ο μοναχός δεχόταν προσκυνητές, τους καθοδηγούσε και τους ευλογούσε.
По григорианскому календарю, сегодня, 20 сентября, церковь молитвенно вспоминает великомученика Евстафия. Святой был военачальником при римском императоре Траяне в первом веке. Он мудро управлял армией и побеждал в любых сражениях. Евстафий покорно выполнял все приказы правителя, кроме одного. Будучи христианином, он отказался принести жертву языческим богам. В гневе император казнил прославленного полководца. Имя великомученика воодушевляло воинов даже спустя десятки веков. Так, в 1770 году русский пушечный корабль «Святой Евстафий» сыграл решающую роль в знаменитом чесменском сражении с турками в Эгейском море. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Великомученик Евстафий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μεγαλομάρτυρα Ευστάθιο. Ο Άγιος ήταν στρατιωτικός διοικητής υπό τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τραϊανό τον 1ο αιώνα. Διεύθυνε με σύνεση τον στρατό και κέρδιζε κάθε μάχη. Ο Ευστάθιος εκτελούσε υπάκουα όλες τις εντολές του ηγεμόνα εκτός από μία. Όντας χριστιανός, αρνήθηκε να θυσιάσει στους ειδωλολατρικούς θεούς. Από θυμό, ο Αυτοκράτορας εκτέλεσε τον επιφανή διοικητή. Το όνομα του Μεγαλομάρτυρα ενέπνευσε πολεμιστές ακόμη και μετά από δεκάδες αιώνες. Έτσι, το 1770, το ρωσικό κανονιοφόρο Άγιος Ευστάθιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην περίφημη μάχη του Τσεσμέιν με τους Τούρκους στο Αιγαίο Πέλαγος. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μεγαλομάρτυρα Ευστάθιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В 1225 году святитель Ефросин, епископ Муромский и Рязанский, привез в свои владения драгоценный подарок со святой горы Афон. Это был образ Божьей Матери, написанный по иконографическому типу Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». Икона исполнена глубокого духовного содержания. Пречистая Дева на изображении указывает рукой на своего Божественного Сына как на истинный путь спасения, а Он – благословляет молящихся.
Το 1225 ο Όσιος Εφρόσινος, επίσκοπος του Μούραμ και του Ριζάν, έφερε ένα πολύτιμο δώρο από το Άγιο Όρος. Επρόκειτο για μια εικόνα της Παναγίας ζωγραφισμένη σύμφωνα με τον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η εικόνα είναι γεμάτη με ένα βαθύ πνευματικό περιεχόμενο. Η Υπεραγία Θεοτόκος στην εικόνα δείχνει με το χέρι της προς τον θεϊκό Υιό της ως την αληθινή οδό της σωτηρίας και εκείνος ευλογεί όσους προσεύχονται.
Святыня хранилась в Успенском соборе Рязани. В 1237 году полчища хана Батыя сожгли город дотла. Икона Богородицы исчезла во время пожара и долгое время считалась утраченной. Но в 1483 году состоялось чудесное обретение реликвии. Образ Царицы Небесной нашли в 50 верстах от Рязани, в поле близ села Феодотьево. По месту явления икону стали называть Феодотьевской. Ее поместили в местной церкви, освященной в честь Успения Богородицы.
Το λείψανο φυλασσόταν στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Ριζάν. Το 1237 οι ορδές του Χάν Μπάτη έκαψαν την πόλη ολοσχερός. Η εικόνα της Παναγίας εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνταν χαμένη. Όμως το 1483 έγινε μια θαυμαστή ανακάλυψη της εικόνας. Η εικόνα της Βασίλισσας του Ουρανού βρέθηκε 50 βέρστια από το Ριζάν σε ένα χωράφι κοντά στο χωριό Φεοντότιο. Σύμφωνα με τον τόπο εμφάνισής της, η εικόνα ονομάστηκε Φεοντότιευσκαγιά. Τοποθετήθηκε στον τοπικό ναό που ήταν αφιερωμένος προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Святыня вскоре прославилась чудотворениями. По молитвам перед ней Пресвятая Владычица подавала людям исцеление от болезней и утешение в скорбях. В конце XV века, по велению рязанского князя Ивана Васильевича и благословению епископа Симеона, Феодотьевскую икону с почетом перенесли в кафедральный Успенский собор Рязани.
Ο ναός σύντομα έγινε διάσημος για τα θαύματα που γινόταν. Προσευχόμενη σε αυτήν η Παναγία έδαινε στους ανθρώπους θεραπεία από ασθένειες και παρηγοριά στις θλίψεις. Στα τέλη του 15ου αιώνα, με εντολή του πρίγκιπα Ιβάν Βασίλειβιτς του Ριζάν και με την ευλογία του επισκόπου Σιμεών, η εικόνα του Φεοντότιεφ μεταφέρθηκε με τιμές στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ριζάν.
В 1611 году, когда Русь страдала от внешних вторжений, внутренних нестроений и стихийных бедствий, Рязанский архипастырь Феодорит принял решение дополнить чудотворный образ. святитель благословил написать на оборотной стороне чтимой иконы «Животворящий крест Господень» – символ победы для каждого верующего. Так епископ выразил свою надежду на торжество православия по молитвам Богородицы. И эти чаяния оправдались. Страна избавилась от интервентов и преодолела кризис.
Το 1611, όταν η Ρωσία υπέφερε από εξωτερικές εισβολές, εσωτερικές αναταραχές και φυσικές καταστροφές, ο αρχιμανδρίτης του Ριζάν Φιανταρίτ αποφάσισε να ολοκληρώσει την θαυματουργική εικόνα. Ο Άγιος ευλόγησε να αγιογραφηθεί στην πίσω πλευρά της σεβαστής εικόνας ο ζωοποιός σταυρός του Κυρίου, που είναι σύμβολο της νίκης για κάθε πιστό. Έτσι, ο επίσκοπος εξέφρασε την ελπίδα του για τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας μέσω των προσευχών της Μητέρας του Θεού, και οι προσδοκίες αυτές εκπληρώθηκαν. Η χώρα ξεφορτώθηκε τους εισβολείς και ξεπέρασε την κρίση.
Феодотиевская икона несколько столетий оставалась главной святыней Рязани. По молитвам перед ней Божья Матерь не раз спасала город от эпидемий и нападения врагов. После революции 1917 года безбожники закрыли Успенский собор. Реликвию изъяли. Лишь в 21 веке городские власти вернули церкви чудотворный феодотиевский образ Богородицы. Сейчас перед ним можно помолиться в Рязанском епархиальном музее, который называется «Древлехранилище».
Για αρκετούς αιώνες η εικόνα του Феодотиева παρέμεινε το κύριο προσκύνημα του Ριζάν. Προσευχόμενη σε αυτήν, η Μητέρα του Θεού έσωσε την πόλη από επιδημίες και εχθρικές επιθέσεις. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι άνθοι έκλεισαν τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου και το ιερό απομακρύνθηκε. Μόνο τον 21ο αιώνα οι αρχές της πόλης επέστρεψαν στην εκκλησία την θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Τώρα μπορείτε να προσευχηθείτε μπροστά της στο Επισκοπικό Μουσείο του Ριζάν, το οποίο ονομάζεται «Древлехранилище».
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Николай Карамзин.
Благотворительность, человечность, гармония, мораль, энтузиазм, достопримечательность, промышленность. Трудно представить, что всех этих слов, таких обычных для каждого из нас, еще в XVIII веке в русском языке попросту не существовало. Кроме того, не только литературная, но и разговорная речь той эпохи была весьма сложна и витиевата. Например, солнце могли назвать светилом дневным. Не только в поэмах или одах, но и в самой обыкновенной непринужденной беседе. Приблизил русский язык к современному варианту, который привычен нам сегодня, Николай Михайлович Карамзин. Русский литератор, переводчик и историк. Он первым в своих произведениях отказался от холодного, высокого штиля в пользу более простого, обиходного и в то же время приятного и динамичного. Именно таким языком Карамзин написал труд всей своей жизни, которым прославился на века, многотомную «Историю государства российского».
Филантропия, антропья, армония, ηθική, энтузиазмос, αξιοθέατα, βιομηχανία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι όλες αυτές οι λέξεις, τόσο κοινές για τον καθένα μας, απλώς δεν υπήρχαν στην ρωσική γλώσσα των 18ου αιώνα. Επιπλέον, όχι μόνο η λογοτεχνική, αλλά και η καθομιλουμένη ομιλία εκείνης της εποχής ήταν πολύ περίπλοκη και περίτεχνη. Για παράδειγμα, ο ήλιος μπορούσε να αποκαλείται ως το φως της ημέρας, όχι μόνο σε ποίηματα ή οδές, αλλά και στην πιο συνηθισμένη περιστασιακή συζήτηση. Ο Νικολάη Μιχάλαβιτς Καραμζίν, ένας Ρώσος συγγραφέας, μεταφραστής και ιστορικός, έφερε την ρωσική γλώσσα πιο κοντά στην σύγχρονη εκδοχή που έχουμε συνηθίσει σήμερα. Ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε στα έργα του το ψυχρό υψηλό ύφος, υπέρ ενός απλούστερου, πιο καθημερινού και ταυτόχρονα ευχάριστου και δυναμικού. Σε αυτήν την γλώσσα, ο Καραμζίν έγραψε το έργο της ζωής του, για το οποίο έγινε διάσημος για αιώνες, την πολύτιμη «Ιστορία του Ρωσικού Κράτους».
Карамзин открыл для нас историю Отечества, как некогда Колумб открыл Америку, говорил Пушкин. Александр Сергеевич посвятил Карамзину свою трагедию «Борис Годунов», и признавался, что материал для своего творения черпал в его великом произведении. Сам Карамзин именовал свой труд исторической поэмой. История государства российского представляла собой не просто сборник фактов и дат. Это действительно была высокохудожественная историческая книга для самого широкого круга читателей.
Ο Καραμζίν μας άνοιξε την ιστορία της πατρίδος, όπως ο Κολόμβος άνοιξε κάποτε την Αμερική, είπε ο Πούσκιν. Ο Αλεξάνδρος Σεργίγιβης αφιέρωσε την τραγωδία του Μπορίς Γκεντονόφ στον Καραμζίν και παραδέχθηκε ότι είχε αντλήσει τα υλικά για το έργο του από το σπουδαίο έργο του Καραμζίν. Ο ίδιος ο Καραμζίν αποκάλεσε το έργο του ιστορικό ποίημα. Η ιστορία του Ρωσικού κράτους δεν ήταν απλώς μια συλλογή γεγονότων και ημερομηνιών. Ήταν πράγματι ένα άκρος καλλιτεχνικό ιστορικό βιβλίο για το ευρύτερο φάσμα των αναγνωστών.
История всегда увлекала Карамзина. Об этом он рассказывал в своем произведении «Письма русского путешественника», которое написал после 3 лет, проведенных в Европе. В Германии и Франции, сидя в полумраке знаменитых библиотек, он жадно вчитывался в старинные книги. Карамзин сравнивал европейскую историю с русской и делал выводы. Прошлое родного отечества ничуть не менее, а, пожалуй, и намного более интересно. Оно наполнено событиями и героями, о которых многое можно рассказать. У нас был свой Карл Великий, князь Владимир, свой Людовик XI, царь Иоанн, свой Кромвель, Годунов, писал Николай Михайлович, и тут же сетовал. Больно только, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием. Ситуацию нужно было исправлять, и Карамзин взялся за дело со всем рвением души.
История панда гоитеве тон Карамзин. Милисе гя втин сто эрго ту, та грамата енос Росу таксидиоти, то опио эграпсе мета апо 3 хроня, που πέρασε στην Ευρώπη. Στην Γερμανία και τη Γαλλία, καθισμένος στο ημίφος των διάσημων βιβλιοθηκών, διάβαζε με πάθος αρχαία βιβλία. Ο Καραμζίν συνέκρινε την ευρωπαϊκή ιστορία με την ρωσική και έβγαλε τα συμπεράσματά του. Το παρελθόν της πατρίδας του δεν είναι φτωχό, αλλά είναι πολύ πιο πλούσιο και πιο ενδιαφέρον. Είναι γεμάτο με γεγονότες και ήρωες για τους οποίους μπορούν να υποθούν πολλά. Είχαμε τον δικό μας Καρλομάγνο, τον πρίγκιπα Βλαντίμιρ. Είχαμε τον δικό μας Λουδοβίκο, τον Τσάρο Ιωάννη, τον δικό μας Κρόμγουελ, τον Γκαντουνόφ, έγραψε ο Νικολάη Μιχάηλοβιτς. Και αμέσως θρύνησε. Πονάει μόνο που δεν έχουμε ακόμη μία καλή ρωσική ιστορία, δηλαδή γραμμένη με φιλοσοφικό πνεύμα, με κριτική και με ευγενή ευολωτία. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Και ο Καραμζίν ανέλαβε το έργο με όλο τον ζήλο της ψυχής του.
Об этом свидетельствует письмо Николая Михайловича к своему другу, попечителю Московского университета Михаилу Никитичу Муравьеву. «Работа занимает всю душу мою. Могу и хочу писать историю. Надеюсь управиться в 5-6 лет», — сообщал ему Карамзин. Однако в общей сложности труд над историей государства российского занял у Карамзина практически всю оставшуюся жизнь, более 20 лет. Карамзин постригся в историки, так шутили друзья Николая Михайловича. В его рабочем кабинете однажды побывал публицист Михаил Погодин. Он рассказывал, что обстановка, в которой трудился историк, была поистине затворнической. Голые стены, стол из грубых досок, несколько ветхих стульев.
Авто подикнеет από την επιστολή του Николая Михайловича προς τον φίλο του, τον επίτροπο του Πανεπιστημίου της Μόσχας, Михаил Никитич Муравьев. Το έργο καταλαμβάνει όλη μου την ψυχή. Μπορώ και θέλω να γράψω ιστορία. Ελπίζω να τα καταφέρω σε 5-6 χρόνια, τον ενημέρωσε ο Καραμζίν. Ωστόσο, συνολικά η εργασία για την ιστορία του Ρωσικού κράτους πήρε στον Καραμζίν σχεδόν όλη την υπόλοιπη ζωή του, πάνω από 20 χρόνια. Ο Καραμζίν έκοψε τα μαλλιά του για να γίνει ιστορικός. Έτσι αστειεύονταν οι φίλοι του Νικολάη Μιχάηλοβιτς. Ο δημοσιογράφος Μιχαήλ Παγκόδιν επισκέφθηκε κάποτε το γραφείο του. Είπε ότι το περιβάλλον στο οποίο εργαζόταν ο ιστορικός ήταν πραγματικά απομονωμένο. Γυμνή τύχη, ένα τραπέζι από κατέργαστες σανίδες και μερικές ετοιμόρροπες καρέκλες.
Во время работы над книгой Николай Михайлович сделал несколько исторических открытий. Именно Карамзиным была найдена ныне знаменитая, а прежде неизвестная Ипатьевская летопись. Он же первым обнаружил уникальный памятник древнерусской литературы – «Хождение за три моря» купца Афанасия Никитина. Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших описанных путешествий в Индию принадлежит России, писал Карамзин. Выход каждого тома становился событием. Книги раскупали, как горячие пирожки. История государства российского и сегодня остается самым настоящим бестселлером. Академик Андрей Сахаров однажды предположил, что причина такой популярности, не утихающей вот уже два века, заключается в огромной силе духовного воздействия на людей научного и художественного таланта Карамзина. Точно так же считал и современник Николая Михайловича, Николай Васильевич Гоголь. Он писал: «Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду. Все тебя выслушает, начиная от царя и до последнего нищего».
Ενώ δούλευε πάνω στο βιβλίο, ο Νικολάη Μιχάλοβιτς έκανε αρκετές ιστορικές ανακαλύψεις. Ο Καραμζίν ήταν αυτός που βρήκε το διάσημο πλέον, αλλά άγνωστο μέχρι τότε χρονικό του Ιπάτιεφ. Ήταν επίσης ο πρώτος που ανακάλυψε το μοναδικό μνημείο της παλαιορωσικής λογοτεχνίας. Το πέρασμα από τις τρεις θάλασσες του εμπόρου Αφανάση Νικήτην. Μέχρι τώρα οι γεωγράφοι δεν γνώριζαν ότι η τιμή ενός από τα παλαιότερα περιγραφόμενα ταξίδια προς την Ινδία ανήκει στην Ρωσία, έγραψε ο Καραμζίν. Η κυκλοφορία κάθε τόμου ήταν γεγονός. Τα βιβλία αγοράζονταν σαν ζεστά κέικ. Η ιστορία του ρωσικού κράτους παραμένει ακόμη και σήμερα ένα πραγματικό best-seller. Ο ακαδημαϊκός Αντρέι Σαχάραφ υπέθεσε κάποτε ότι ο λόγος για την εν λόγω δημοτικότητα, η οποία δεν υποχώρησε για δύο αιώνες, έγκαιται στην τεράστια δύναμη της πνευματικής επίδρασης στους ανθρώπους, του επιστημονικού και καλλιτεχνικού ταλέντου του Καραμζίν. Το ίδιο πίστευε και ο σύγχρονος του Νικολάη Μιχάλοβιτς, ο Νικολάη Βασίλεβιτς Γκόγκολ. Έγραφε: «Να έχεις μια τόσο αγνή, τόσο καλά προσαρμοσμένη ψυχή, όπως είχε ο Καραμζίν, και μετά να διακηρύσεις την αλήθεια σου. Όλοι θα σε ακούσουν, από τον Τζάρο μέχρι και τον τελευταίο Ζητιάνο».
Как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Η αποφασιστικότητα του πνεύματος.
У меня вызывают особенное уважение люди, для которых трудности становятся не поводом для уныния, а напротив, служат стимулом к действию. Про одного такого человека хочу сейчас вам рассказать. Историю Валерия Таганова я узнала на работе от своих коллег.
Ιδιαίτερα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αποκαρδιώνονται, έχοντας δυσκολίες, αλλά αντιθέτως, με αυτό αποκτούν το κίνητρο για την νίκη. Για έναν τέτοιο άνθρωπο θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα. Έμαθα την ιστορία του Βαλέρη Ταγκάνοφ από τους συνεργάτες μου.
В 2014 году в московском метро произошла страшная авария. Тогда пострадало много людей, среди них был и Валерий. Парень сильно повредил позвоночник, в результате чего у него отказали ноги. Молодой здоровый мужчина стал инвалидом. Но на этом его жизнь не остановилась. Валерий занимается спортом, участвует в соревнованиях. Он не привык сдаваться.
Το 2014 στο μετρό της Μόσχας έγινε ένα μεγάλο ατύχημα. Τότε τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Βαλέρη. Ο νεαρός χτύπησε την σμοδυλική του στήλη και έμεινε παράλυτος. Έτσι, ο νέος και γερός άνδρας έμεινε ανάπηρος. Όλη η ζωή του δεν σταμάτησε σε εκείνο το σημείο. Ο Βαλέρη άρχισε να ασχολείται με τα σπορ και να συμμετάσχει σε διάφορους αγώνες. Δεν συνήθισε τόσο απλά να υποχωρεί.
Молодой человек приложил немало усилий для того, чтобы снова встать на ноги. Проходил лечение, делал необходимую гимнастику и добился хороших результатов. Он начал потихоньку восстанавливаться. Сейчас мужчина может ходить с опорой. Более того, с 2017 года вдвоем с отцом Валерий своими руками строит в родном городе Елец реабилитационный центр для людей с двигательными нарушениями. Там все желающие смогут бесплатно получить помощь. Именно об этом мечтает герой истории.
Ο νεαρός υπέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να θεραπεύσει τα πόδια του, έκανε τις απαραίτητες θεραπείες, έκανε γυμναστική, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καλά. Άρχισε να αναρρώνει. Σήμερα, ο άνδρας περπατάει με κάποιο στήριγμα. Επίσης, ο Βαλέρη μαζί με τον πατέρα του χτίζουν στην μητρική του πόλη, στο ΕΛΕΤΣ, το επαναρθωτικό κέντρο για τους ανθρώπους με τα κινητικά προβλήματα. Εκεί όλοι οι ασθενείς θα λαμβάνουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Αυτό ακριβώς αποτελεί το όνειρο του πρωταγωνιστή μας.
Поразительно, сколько в нем сил и мужества. Валерий Таганов упорно идет к своей цели. И я искренне верю, что у него все получится.
Εντυπωσιακό το θάρρος και η δύναμη που κρύβεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Βαλέρη Ταγκάνοφ προχωρά προς το όνειρό του και ειλικρινά πιστεύω πως θα τα καταφέρει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Αλεξίγευκα. Εκκλησία προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
История заселения Алексеевского района начиналась с ряда крепостей, воздвигнутых в XVIII веке. Они были построены по линии Уральской коммерческой дороги для защиты торговых караванов от набегов кочевников. Степное село Алексеевка до революции носило еще название «Землянки», говорившее о непритязательных условиях, в которых жили первые переселенцы. Во второй половине XIX века Лев Николаевич Толстой так описывал местные жилища. Из этих 1100 дворов, может быть, 100 имеют вид более похожий на строение. Остальные – полуразвалившиеся деревянные избы без дворов и сеней или крошечные мазанки с земляными крышами, с земляным полом. Вместо окон – отверстия.
История του οικισμού της περιοχής Αλεξέιευκα ξεκίνησε με μια σειρά από φρούρια που ανεγέρθηκαν τον 18ο αιώνα. Χτίστηκαν κατά μήκος του εμπορικού δρόμου Ουράλσκαια για την προστασία των εμπορικών καραβανιών από τις επιδρομές των ομάδων. Πριν από την Επανάσταση, το στεπικό χωριό Αλεξέιευκα ήταν επίσης γνωστό ως Ζημλιάνκα, χάρη στις ταπεινές συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι πρώτοι έπικοι. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ο Λέων Τολστόη περιέγραψε τις τοπικές κατοικίες ως εξής. Από αυτές τις 1100 αυλές, ίσως οι 100 έχουν μία όψη που μοιάζει περισσότερο με κτίριο. Οι υπόλοιπες είναι ετοιμόρροπες ξύλινες καλύβες, χωρίς αυλή ή κατόφλι, ή είναι μικροσκοπικές καλύβες με χωμάτινες στέγες, με χωμάτινα πατώματα, και αντί για παράθυρα, τρύπες.
Καζάνσκα-Богородицкая каменная церковь начала строиться в 1884 году. Главным попечителем строящегося храма стал один из крупнейших землевладельцев волости, разбогатевший на торговле хлебом крестьянин Александр Павлович Сапрыкин. Ему принадлежало несколько хуторов. Активно участвовала в строительстве храма еще одна богатая местная помещица Анна Марковна Плугина. Она много занималась благотворительностью, оказывала материальную помощь в строительстве и содержании церкви, ездила и помогала сиротским домам, тюрьмам, а также оказывала помощь бедняцким семьям села Алексеевка. В знак уважения Анну Марковну Плугину односельчане похоронили рядом с храмом.
Η πέτρινη εκκλησία της Παναγίας του Καζάν άρχισε να χτίζεται το 1884. Ο Αλεξάνδρ Παύλοβιτς Σαπρίκιν, ένας από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες της περιοχής, ένας αγρότης που είχε πλουτίσει πολλούντας ψωμί, έγινε ο κύριος διαχειριστής της υποανέγερση εκκλησίας. Είχε στην ιδιοκτησία του πολλά αγροκτήματα. Η Άννα Μάρκαυνα Πλούγκινα, άλλη μια πλούσια τοπική γεωκτήμονας, συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή της εκκλησίας. Ασχολήθηκε πολύ με την φιλανθρωπία, παρήχε υλική βοήθεια για την κατασκευή και την συντήρηση της εκκλησίας, βοηθούσε ορφανοτροφία, φυλακές, καθώς και φτωχές οικογένειες του χωριού Αλεξέιευκα. Σε ένδειξη σεβασμού, η Άννα Μάρκαυνα Πλούγκινα θαύτηκε δίπλα στην εκκλησία από τους συγχωριανούς της.
Четырехстолбный храм с одним куполом возвели в русско-византийском стиле с чертами классицизма. Вмещало здание до 1500 человек. Рядом с церковной оградой был построен каменный дом с несколькими комнатами. Здесь расположились квартира сторожа, помещение, где в зимнее время крестили детей, и комнаты для отдыха прихожан из других сел.
Ο τετράστυλος ναός με έναν τρούλο χτίστηκε σε ρωσοβυζαντινό στυλ με χαρακτηριστικά κλασικισμού. Το κτίριο μπορούσε να φιλοξενήσει ως και 1500 άτομα. Κοντά στην περίφραξη της εκκλησίας χτίστηκε ένα πέτρινο σπίτι με μερικά δωμάτια. Εκεί βρισκόταν το διαμέρισμα του φύλακα ένα δωμάτιο που βαφτίζονταν τα παιδιά το χειμώνα και δωμάτια για τους ενορίτες από άλλα χωριά.
В сложные для страны 30-е годы, когда антидуховная кампания советской власти была особенно сильна, храм закрыли и приспособили под дом культуры райцентра. Колокола были сняты, каменная ограда разрушена. Хотели даже взорвать храм. Не получилось. В полуразрушенном храме стали хранить зерно.
Στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 1930, όταν η αντιπνευματική προπαγάνδα των σοβιετικών αρχών ήταν ιδιαίτερα έντονη, η εκκλησία έκλεισε και έγινε σπίτι πολιτισμού του κέντρου της περιοχής. Οι καμπάνες αφαιρέθηκαν, η πέτρινη περίφραξη καταστράφηκε και θέλησαν ακόμη και να ανατινάξουν τον ναό, αλλά δεν τα κατάφεραν και άρχισαν να αποθηκεύουν σιτηρά σε αυτόν.
Однако даже закрытие храма не могло отнять веру у людей и заменить Бога в сердце бездушной идеологией. В годы перестройки, когда отношение государства к церкви изменилось на более лояльное, в Алексеевский райисполком поступило письмо. В нем сельчане просили восстановить и вновь открыть храм. Свои подписи поставили 70 верующих и неравнодушных жителей села. Разрешение подписали. Храм вновь был открыт для прихожан.
Ωστόσο, ακόμη και το κλείσιμο του ναού δεν μπόρεσε να αφαιρέσει την πίστη των ανθρώπων και να αντικαταστήσει τον Θεό στις καρδιές τους με μια άψυχη ιδεολογία. Στα χρόνια της περιστρόικα, όταν η στάση του κράτους απέναντι στην Εκκλησία άλλαξε και έγινε λίγο πιο ανεκτική, η Εκτελεστική Επιτροπή της περιοχής Αλεξέιευκα έλαβε μια επιστολή. Σε αυτήν, οι χωρικοί ζητούσαν να αποκαταστήσουν και να ανοίξουν την Εκκλησία. 70 πιστοί και όχι αδιάφοροι χωρικοί έβαλαν την υπογραφή τους. Η άδεια υπογράφηκε. Ο ναός άνοιξε ξανά για τους ενορίτες.
Первым настоятелем стал отец Николай Панасюк. Вместе с прихожанами он многие годы восстанавливал храм. Жители собирали средства по всем селам района, приносили в дар свои старинные иконы. Сейчас храм является украшением Алексеевки и всего района. При церкви открыта воскресная школа. Разрушенная колокольня восстановлена, и колокольный звон слышен теперь в каждом доме села.
Ο πατήρ Νικολάη Πανασιούκ έγινε ο πρώτος εφημέριος. Μαζί με τους ενορίτες ξόδεψε πολλά χρόνια για την αποκατάσταση της εκκλησίας. Οι κάτοικοι συγκέντρωναν χρήματα από όλα τα χωριά της περιοχής. Έφεραν τις αρχαίες εικόνες τους ως δώρο. Τώρα ο ναός αποτελεί στολίδι της Αλεξέγευκα και ολόκληρης της περιοχής. Στην εκκλησία άνοιξε και ένα κατηχητικό σχολείο. Το κατεστραμμένο καμπαναριό αποκαταστάθηκε και ο ήχος της καμπάνας ακούγεται τώρα σε κάθε σπίτι του χωριού.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Меня неоднократно спрашивали, почему в христианстве Бог явился людям так тихо и скромно? А когда люди хотели его обидеть, он не стал защищаться. Даже не позволил своим друзьям заступиться за него перед врагами. И сам я неоднократно задумывался. Ведь если речь идет о всемогущем Боге, а христиане верят, что во Христе к нам пришел сам Творец Всемогущий, то Рождество в хлеву и распятие в буквальном смысле для многих является безумием. Об этом говорят не просто какие-то атеисты и критики религии, а святой апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Но почему Бог сделал все так? Решил спасти человека таким вот способом?
Мы έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Γιατί στον χριστιανισμό ο Θεός εμφανίζεται στους ανθρώπους τόσο ήσυχα και ταπεινά και όταν οι άνθρωποι ήθελαν να τον βλάψουν δεν επερασπίζονταν τον εαυτό του. Δεν επέτρεψε καν στους φίλους του να τον επερασπιστούν μπροστά στους εχθρούς του. Και εγώ ίδιος έχω σκεφτεί επανειλημμένα. Αν μιλάμε για τον παντοδύναμο Θεό και οι χριστιανοί πιστεύουν ότι με τον Χριστό ήρθε σε εμάς ο ίδιος ο παντοδύναμος Δημιουργός, τότε τα Χριστούγεννα σε έναν στάβλο και η Σταύρωση, κυριολεκτικά, είναι μια τρέλα για πολλούς ανθρώπους. Αυτό δεν το λένε μόνο κάποιοι άθεοι και επικριτές της θρησκείας, αλλά και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή προς τους Κορινθίους. Γιατί ο Θεός το έκανε με αυτόν τον τρόπο? Αποφάσισε να σώσει τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο?
Признаюсь, не сразу я стал понимать, да и сейчас есть над чем еще думать и думать. Однажды прочитал притчу, которая пролила свет на мои раздумья. Ее сочинил известный датский философ Сёрен Кьеркегор.
Ομολογώ ότι μου πήρε αρκετό καιρό για να καταλάβω και ακόμη και τώρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτώ. Κάποτε διάβασα μια παραβολή που έριξε φως στις σκέψεις μου. Ήταν γραμμένη από τον διάσημο δανό φιλόσοφο Σιόρεν Κιερκέγερ.
Молодой принц вступил на престол самого могущественного королевства своего времени. Несмотря на всю свою юность, он уже прославился большим умом, мудростью и великодушием. Все было хорошо, но одна беда все же была. Король был холостой. Вся знать и приближенные искали ему будущую королеву. Выбирали самых знатных, богатых и красивых претенденток на его сердце и престол. Но все предложения король отверг, ошарашив знать тем, что ему хотелось жениться по любви.
Ένας νεαρός πρίγκιπας ήρθε στον θρόνο του πιο ισχυρού βασιλείου της εποχής του. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ήταν ήδη γνωστός για τη μεγάλη του ευφυΐα, την σοφία και την γενναιοδωρία του. Όλα ήταν καλά, αλλά υπήρχε ακόμη ένα πρόβλημα. Ο βασιλιάς ήταν ανήπαντρος. Όλοι οι ευγενείς και οι κοντινοί του άνθρωποι έψαχναν για μια μελλοντική βασίλισσα. Επέλεξαν τις πιο ευγενείς, πλούσιες και όμορφες υποψήφιες για την καρδιά του και τον θρόνο. Αλλά ο βασιλιάς απέρριπτε όλες τις προτάσεις, λέγοντας στους ευγενείς ότι ήθελε να παντρευτεί από έρωτα.
Как-то раз после охоты король и его свита решили отдохнуть у водопоя близ небольшого селения. Вечером девушки приходили с кувшинами за водой. Одна из них была необыкновенной красоты. Молодой король влюбился в нее. Он послал разведчиков узнать, кто она. Вернувшись во дворец, король отдал последнее распоряжение и заявил, что уходит от государственных дел до поры до времени. И строго-настрого, под страхом смерти, запретил кому-либо сообщать о нем и следить за ним. Под видом простого ремесленника он поселился в деревне, где жила его любимая. Жил с крестьянами, работал и общался с ними. Познакомился с родней девушки, общался с ней. И только когда красавица ответила ему взаимностью, нисколько не догадываясь, кто он на самом деле, молодой и уважаемый всеми ремесленник открылся.
Мия мера, мета то киниги, о Василиас и окулуthia ту апофасисан на ксекурастун се на неролако, кунда се на микро хорьо. То вради та корисхи ήρθαν με κανάτες για να φέρουν νερό. Μία από αυτές ήταν εξαιρετικά όμορφη. Ο νεαρός βασιλιάς ερωτεύτηκε την καλονή. Έστειλε ανιχνευτές για να μάθουν ποια ήταν. Όταν επέστρεψε στο παλάτι, ο βασιλιάς έδωσε τις τελευταίες του εντολές και δήλωσε ότι αποσύρεται προς το παρόν από τις κρατικές υποθέσεις και απαγόρευσε αυστηρά σε οποιονδήποτε να αναφέρει γι' αυτόν ή να τον ακολουθήσει με την απειλή θανάτου. Με την μορφή ενός απλού τεχνίτη εγκαταστάθηκε στο χωριό που ζούσε η αγαπημένη του. Ζούσε με τους χωρικούς, εργαζόταν και συναναστρέφονταν μαζί τους. Γνώρισε τους συγγενείς της κοπέλας και συναναστράφηκε μαζί τους. Και μόνο όταν η αγαπημένη του το ανταποκρίθηκε, χωρίς να είχε ιδέα ποιος πραγματικά ήταν, ο νεαρός και σεβαστός τεχνίτης ανοίχτηκε.
Мудрый король жаждал настоящей любви и прекрасно понимал, чем бы все это закончилось, явись он к любимой во всей славе и могуществе. Кому как не королю было знать, насколько люди слабы перед богатством, славой, властью и внешним блеском, способным затмить почти любого смертного. По его приказу девушку привели бы во дворец, обрядили бы как новогоднюю елку, обучили всем манерам и прочее. Но полюбила бы она его как человека, от души и от всего сердца, свободно. Ведь и наши отношения с Богом чем-то похожи на эту притчу. Гораздо легче любить Бога, который внешне яркий, всесильный, особенно, когда мне это нужно».
Ο σοφός βασιλιάς διψούσε για αληθινή αγάπη και καταλάβαινε πολύ καλά πως θα κατέληγε αν είχε έρθει στην αγαπημένη του με όλη του τη δόξα και την δύναμή του. Ποιος άλλος εκτός από εκείνον ήξερε πόσο αδύναμοι είναι οι άνθρωποι μπροστά στον πλούτο, την φήμη, την δύναμη και την εξωτερική λάμψη που μπορούν να επισκιάσουν σχεδόν κάθε θνητό. Με τις διαταγές του, το κορίτσι θα το έφεραν στο παλάτι, θα το έδιναν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα του μάθαιναν όλους τους τρόπους και ούτω καθεξής. Θα τον αγαπούσε όμως ως άνδρα, από καρδιάς και ψυχής, ελεύθερα. Εξάλλου η σχέση μας με τον Θεό είναι κάπως παρόμοια με αυτήν την παραβολή. Είναι πολύ πιο εύκολο να αγαπήσω τον Θεό που είναι εξωτερικά λαμπερός και παντοδύναμος, ειδικά όταν το χρειάζομαι.
И до меня стало понемногу доходить, что в христианстве Бог настолько уважает человеческую свободу, что часто, как говорят многие святые, скрывает свою силу и мощь, дабы не подавить человека очевидностью своего неопровержимого присутствия. Господь дает нам возможность самим искать Его. Он дал нам самый удивительный дар – свободу верить или не верить, любить или не любить Его.
Και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι στον χριστιανισμό ο Θεός σέβεται τόσο πολύ την ανθρώπινη ελευθερία που συχνά, όπως λένε πολλοί Άγιοι, κρύβει την δύναμη και την ισχύ του για να μην κατακλείζει τους ανθρώπους με την προφανή και αδιάψευστη παρουσία του. Ο Κύριος μας δίνει τη δυνατότητα να τον αναζητήσουμε μόνοι μας. Μας έχει δώσει το πιο εκπληκτικό δώρο, την ελευθερία να πιστεύουμε ή να μην πιστεύουμε, να τον αγαπάμε ή να μην τον αγαπάμε.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Православные болгары, так же как и иные православные христиане, очень почитают Пресвятую Богородицу. В честь нее в Болгарии построено большое количество храмов. Еще одним доказательством духовной любви болгар к Богоматери является то, что многие ее иконы, древние и новые, обильно украшены пожертвованными людьми драгоценностями.
Οι Ορθόδοξοι Βούλγαροι, όπως και άλλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τιμούν πολύ την Παναγία. Ένας μεγάλος αριθμός ναών έχει χτιστεί προς τιμήν της στην Βουλγαρία. Μία άλλη απόδειξη της πνευματικής αγάπης των Βουλγάρων προς την Μητέρα του Θεού είναι ότι πολλές από τις εικόνες της, αρχαίες και νέες, είναι άφθονα διακοσμημένες με κοσμήματα που έχουν δωρήσει οι άνθρωποι.
Наиболее чтимыми в Болгарии считаются три образа Пресвятой Девы. Хранятся они в трех монастырях – Троянском, Бачковском и Рыльском. В Троянской обители находятся иконы Богородицы Троеручица, привезенные в древности афонскими монахами. На территории монастыря погребен болгарский патриарх Максим, несколько десятилетий управлявший болгарской церковью.
Три иконы της Панагίας θεωρούνται οι πιο τιμημένες στη Βουλγαρία, φυλάσσονται σε τρί μοναστήρια, το Τρόγιαν, το Μπάτσκοβο και της Ρίλα. Στο μοναστήρι του Τρόγιαν υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας της Τηλεχώρουσας, που έφεραν στην αρχαιότητα αγιορείτης μοναχή. Ο Βούλγαρος Πατριάρχης Μαξίμ, ο οποίος κυβέρνησε τη Βουλγαρική Εκκλησία για μερικές δεκαετίες, είναι θαμμένο στο έδαθος του μοναστηριού.
В Бачковском монастыре хранится образ Богоматери Умиления. Помолиться перед ней приезжают тысячи паломников. Привлекает их и необычный устав Бачковской обители, который сочетает болгарские, греческие и грузинские традиции. В Рыльской обители находится уникальная и также очень почитаемая икона Богородицы Адигитрия. Значимость образа состоит в том, что прямо в иконную доску вставлены частицы мощей 32 святых.
Имани ту Бачково стихажет ин икона тис Панагиис Илиусас. Хилиадес проскинитес эрхонде на просевхун простатис, тус проселкипишес о ασυνήθιστος κανονισμός του μοναστηριού του Μπάτσκοβο, ο οποίος συνδυάζει βουλγαρικές, ελληνικές και γεωργιανές παραδόσεις. Στο μοναστήρι της Ρίλα υπάρχει μια μοναδική και επίσης πολύ σεβαστή εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας. Η σημασία της εικόνας ένκεται στο γεγονός ότι τα σωματίδια των λειψάνων 32 Αγίων είναι τοποθετημένα απευθείας στον πίνακα της εικόνας.
Раньше все три перечисленные иконы Богоматери практически не покидали территории монастырей, в которых находятся. Однако, по благословению упомянутого уже патриарха Максима, в 2008 году была заведена традиция – раз в год, после праздника Святой Троицы, чудотворные образы приносятся в столицу Болгарии – Софию, для совершения всеболгарского молебна Божией Матери. Иконы именно приносятся, их по очереди несут священнослужители и миряне в ходе многолюдных крестных ходов, которые с разных сторон одновременно подходят к городу София и затем торжественно продвигаются по улицам столицы.
Στο παρελθόν οι τρεις εικόνες της Παναγίας δεν εγκαταλείπουν σχεδόν ποτέ το έδαφος των μοναστηριών όπου βρίσκονται. Ωστόσο με την ευλογία του ήδη αναφερθέντος Πατριάρχη Μαξίμ, το 2008 καθιερώθηκε μια παράδοση. Μια φορά το χρόνο μετά τη γιορτή της Αγίας Τριάδας, οι θαυματουργές εικόνες μεταφέρονται στην βουλγαρική πρωτεύουσα Σοφία για την πανβουλγαρική δίαιση προς την Μητέρα του Θεού. Οι εικόνες όντως μεταφέρονται εναλλάξ από κληρικούς και λαϊκούς κατά τη διάρκεια πολυπληθών πομπών, οι οποίες προσεγγίζουν την πόλη της Σοφίας από διαφορετικές κατευθύνσεις, ταυτόχρονα και στη συνέχεια κινούνται πανηγυρικά στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Молебен служится на площади перед храмом-памятником Александра Невского. О чем же молятся болгары? О будущем своей страны, о детях и подростках. Дело в том, что в последние десятилетия страна столкнулась с невиданным ростом наркомании и неизлечимых болезней среди молодежи. На всенародном молебне болгары просят Бога и Пресвятую Деву о прощении грехов и спасении своих детей. Ведь если они погибнут, то и страны такой, Болгарии, не будет. Первый подобный молебен был проведен, повторюсь, в 2008 году. И теперь ежегодно многие болгары с радостью приезжают в столицу помолиться перед тремя наиболее чтимыми иконами Богородицы.
Псалмун тин дейши стин платия просто апотин эклесию то Александр Невский. Я тин просевхунде и вулгари. Я то мелон тис хорос тус. Για τα παιδιά και τους εφήβους. Είναι γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα έχει αντιμετωπίσει μια άνευ προηγούμενου αύξηση της τοξιμονίας και των ανίαντων ασθειών μεταξύ των νέων. Στην Εθνική Δίωση οι Βούλγαροι ζητούν από τον Θεό και την Παναγία τη συγχώρεση των αμαρτιών και την σωτηρία των παιδιών. Γιατί αν χαθούν, δεν θα υπάρχει Βουλγαρία. Η πρώτη τέτοια δίηση πραγματοποιήθηκε, επαναλαμβάνω, το 2008 και τώρα πολλοί Βούλγαροι έρχονται κάθε χρόνο στην πρωτεύουσα για να προσευχούν μπροστά στις τρεις πιο τιμημένες εικόνες της Παναγίας.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о молебне перед тремя чудотворными иконами Богоматери, который ежегодно проходит в болгарском городе София и посвящен молитве об исцелении детей от телесных и духовных болезней.
Мэриш Андонис Борисов ήταν мази сас. Сегодня сас мілеше я тин дейше броста стис трис таматургес икона стис Панагиес, и опия анапемпете кате хроно сти волгрике поле тис Софиес, ке ине афиромени стин просевхи я тин терапия тон педьон апо σωματικές και πνευματικές ασθένειες.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Павлос Сетинкин.
В XIX веке для многих состоятельных людей благотворительность была образом жизни. Купцы, промышленники спешили делать добро и не ждали за это благодарности. Они просто радовались, видя, что их помощь облегчает ближним жизнь.
Τον 19ο αιώνα, για πολλούς πλούσιους ανθρώπους, η ευεργεσία ήταν μια ομαλή πράξη. Οι έμποροι και οι βιομηχανοί έκαναν καλό, μην περιμένοντας ευγνωμοσύνη. Απλά χαίρονταν, βλέποντας πως η βοήθειά τους διευκολύνει την ζωή των απλών ανθρώπων.
У казанского купца Павла Щетинкина было доброе сердце и тяжелая юность. Отец Павла торговал тканями, Сын помогал ему с детства, но в 14 лет мальчик остался сиротой. В 15 он уже продолжил бизнес отца.
Ο έμπορος Παύλος Ετίνκιν από την πόλη Καζάν είχε καλή και μεγάλη καρδιά, όμως πολύ δύσκολα και νεαρά χρόνια. Ο πατέρας του Παύλου πουλούσε υφάσματα. Ο γιος του τον βοηθούσε από τα παιδικά του χρόνια. Όμως στην ηλικία των 14 ετών το αγόρι έμεινε ορφανό και ήδη μετά από έναν χρόνο συνέχισε το έργο του πατέρα του.
Но энергичному Павлу захотелось попробовать себя в новом качестве, и он занялся пушниной. Фабрика купца выпускала изделия, сшитые по заграничным образцам. За шубами Щетинкина в Казань приезжали жители Уфы, Перми, Симбирска, и Павел открыл в этих городах свои магазины.
Ο δραστήριος Παύλος ήθελε να προσπαθήσει να ασχοληθεί με κάτι καινούριο, όπως για παράδειγμα τα γουναρικά. Στην φάμπρικά του ράβονταν μοντέλα με ξένα πρότυπα. Για να αγοράσουν τις γούνες του Σετίνκιν έρχονταν άνθρωποι από τις πόλεις Ουφά, Πέρμ, Σιμπίρσκ. Ο Παύλος λίγο αργότερα άνοιξε τα καταστήματά του σε όλες αυτές τις πόλεις.
Вершиной коммерческой деятельности Щетинкина стала его гостиница «Казанское подворье». В ней останавливались все знаменитости, приезжавшие в город: Собинов, Вертинский, Маяковский, Есенин, Толстой. Павел Васильевич строил храмы и учебные заведения по всей Казанской губернии. Еще в молодости он учредил братство святителя Гурия, задачей которого было христианское просвещение нерусских народов Поволжья. 50 лет Щетинкин активно работал в этой организации, и 50 лет он опекал центральную крещено-татарскую школу. Жертвовал на ее содержание крупные суммы, построил при ней домовую церковь.
То πιο σπουδαίο που είχε κάνει ο Παύλος είναι το χτίσιμο του ξενοδοχείου με την ονομασία Αυλή των Κοζάκων, με τα δικά του χρήματα. Σε αυτό σταματούσαν όλοι οι γνωστοί άνθρωποι της παλαιάς εποχής που ερχόταν να δουν την πόλη: Σόμπινοφ, Βερτίνσκι, Μαγιακόφσκι, Ιεσένιν και Τολστόι. Ο Παύλος έχτιζε τους ναούς και τις σχολές σε όλη την επαρχία της πόλης Καζάν. Κατά τα νεαρά χρόνια της ηλικίας του υπήρξε ιδρυτής της αδελφότητας του Αγίου Γουρίου, ο στόχος της οποίας ήταν η διαφώτιση των αγράμματων λαών της περιοχής του Παβόλζια. Ο Σετίνκιν είχε δουλέψει σε αυτήν την οργάνωση για 50 χρόνια. Για 50 χρόνια υπήρξε κηδεμόνας του Κεντρικού Ταταρικού Ορθόδοξου Σχολείου. Έδινε συχνά πολλά χρήματα για τις ανάγκες του και έχτισε κοντά μια μικρή εκκλησία.
Много делал Щетинкин и для Казанской учительской семинарии. Например, одевал и обувал ее выпускников перед тем, как они отправлялись учительствовать в глубинку. Павел Васильевич был попечителем Казанской духовной академии и духовного училища. В последнем он провел полную реконструкцию здания и построил домовую церковь святителя Павла Исповедника, названную так в честь святого, имя которого носил Щетинкин. Павел Васильевич был из породы прирожденных благотворителей и просветителей.
Ο Σετίνκιν είχε κάνει πολλά και για την Παιδαγωγική Πνευματική Ακαδημία του Καζάν. Για παράδειγμα, αγόρασε ρούχα και υποδήματα για τους απόφοιτούς της πριν πάνε να διδάξουν σε απομακρυσμένα χωριά. Ο Παύλος υπήρξε κηδεμόνας της Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Σχολής του Καζάν. Στην σχολή είχε κάνει μεγάλες επισκευές και έκτισε την εκκλησία προς τιμήν του ουράνιου προστάτη του, του Αγίου Παύλου του Ομολογητή. Ο Σετίνκιν ανήκε στο γένος των πραγματικών ευεργετών και διαφωτιστών.
Он открыл в Казанской губернии множество школ, гимназий и училищ, покупал для них мебель и книги. Зная о трудностях, которые испытывали учителя в провинции, специально для них выстроил 7 жилых домов. В Симбирске, где у Павла Васильевича были магазины, он возвел церковь при учительской школе, а в Казани вместе с другими купцами вложился в строительство церкви во имя святителя Николая Чудотворца.
Είχε ανοίξει στην επαρχία του Καζάν πολλά σχολεία, γυμνάσια και διάφορες σχολές. Αγόρασε έπιπλα και βιβλία για αυτά. Ξέροντας για τις δυσκολίες που είχαν οι δάσκαλοι στα χωριά, είχε χτίσει για αυτούς 7 πολυκατοικίες. Στην πόλη Σιμπίρσκ, όπου υπήρξαν τα καταστήματά του, έκτισε την εκκλησία του σχολείου. Και μαζί με άλλους εμπόρους υπήρξε ευεργέτης της οικοδόμησης της εκκλησίας προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού.
Щетинкин трудился, наживал и отдавал не ради наград, но его благотворительная деятельность не могла остаться незамеченной. Павел Васильевич стал потомственным почетным гражданином Казани, получил личное дворянство, был удостоен нескольких орденов и медалей. В годы Первой мировой войны Щетинкин открыл в своем доме госпиталь, пожертвовал деньги на строительство санатория для раненых и помогал Союзу увечных воинов.
Ο Σετίνκιν δούλευε και αποκτούσε χρήματα όχι για να τον επενέσουν, όμως μια τέτοια δουλειά δεν μπορούσε να μείνει άγνωστη. Ο Παύλος έγινε τίμιος κάτοικος του Καζάν και έλαβε τον προσωπικό τίτλο του Ευγενή. Πήρε μερικά μετάλλια και παράσημα. Κατά τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άνοιξε στο σπίτι του ένα νοσοκομείο. Έδωσε χρήματα για την οικοδόμηση του θεραπευτηρίου, για τους τραυματισμένους και συνέχεια βοηθούσε την Ένωση των Ανάπηρων Στρατιωτών.
Незадолго до Октябрьской революции в Казани открыли церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Это был последний дар Павла Щетинкина родному городу. Через год 72-летнего благотворителя убили большевики.
Λίγο πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση στο Καζάν, άνοιξε η εκκλησία του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Αυτό ήταν το τελευταίο δώρο του Σετίνκιν στην μητρική του πόλη. Μετά από ένα χρόνο, σε ηλικία 72 ετών, ο ευεργέτης σκοτώθηκε.
Времена лихолетия миновали. Сегодня храмы, построенные Павлом Щетинкиным, отреставрированы, а имя благотворителя вошло в историю города Казани.
Τα δύσκολα χρόνια πέρασαν. Σήμερα, οι ναοί που είχε χτίσει ο Παύλος Σιτίνκιν αποκαταστάθηκαν και το όνομα του Ευεργέτη μπήκε στην ιστορία του Καζάν.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии. 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.